ora 7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii.
La microfon Radu Bena
și Oana Serafim. Marș de solidaritate pentru ucrainieni astăzi la Chișinău.
Jos mâinile de Ucraina! Russia go home! Russia go home! Russia go home!
Este sau nu este Moldova oficială în campanie electorală? Ce zice legea? Ce spun experții și electoratul?
Rusia reacționează față de noile sancțiuni europene.
Și rubricele Dreptul tău și Carte la pachet. Începem cu știrile de la această oră cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Într-o situație regională complicată, cum o califică directorul SIS într-un interviu cu Europa Liberă, Serviciul de Informații și Securitate, citez, a elaborat o hartă a riscurilor și amenințărilor securității statului. Mihai Bălan a precizat că, citez din nou, peste 100 de ONG-uri, servicii și organizații, partide, mass media, sunt gata să sfâșie acest pământ. Și a precizat că toate sunt monitorizate în limitele legislației acestei structuri. Mai multe pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Aflat la Mariupol, orașul de la Marea Azov, atacat de separatiștii proruși, președintele ucrainean Petro Poroșenko a declarat că a ordonat întărirea apărării orașului cu tancuri, lansatoare de rachete și sisteme antiaeriene. Poroșenko a mai declarat că nu va ceda nimănui nicio bucată de pământ. În pofida acordului de încetare a focului negociat vineri, trupele ucrainiene din Mariupol și din apropierea aeroportului din Donetsk au fost constant sub atacul separatiștilor. Aflat la Mariupol, Petro Poroșenko a mai afirmat. A afirmat că încetarea focului totuși este respectată în linii mari, o afirmație pe care o mai făcuse odată, și anume vineri după o discuție cu președintele Rusiei, Vladimir Putin. Uniunea Europeană va impune noi sancțiuni împotriva Rusiei, chiar dacă în estul Ucrainei se respectă în linii mari armistițiu negociat de Kiev și separatiștii ruși. Noile sancțiuni au fost decise vineri, 6 septembrie, și intră în vigoare de la miezul nopții. Uniunea Europeană a precizat însă că sancțiunile impuse pentru rolul jucat de Rusia în destabilizarea Ucrainei ar putea fi ridicate dacă acordul de încetare a focului este respectat și dacă Rusia încetează să mai sprijine cu arme și oameni milițiile separatiste din estul Ucrainei. Între timp, de la Bruxelles se anunță că s-a amânat cu câteva ore intrarea în vigoare acestor sancțiuni, pentru că se pare că una dintre țările membre în Uniunea Europeană s-ar opune totuși. După summitul NATO din Țara Galilor, România a devenit o țară care va fi apărată în orice scenariu în care ar fi atacată, a declarat duminică președintele Traian Băsescu, citat de agenția Mediafax. România are plan de acțiuni dacă este atacată, a spus Băsescu, mai precis un plan de intervenție a Alianței Nord-Atlantice. Băsescu a mai spus că Turcia, Polonia și țările baltice aveau un astfel de plan, iar acum, după summit, are și România. Și secretarul general al Organizației pentru Drepturile Omului Amnesty International a cerut guvernului ucrainean să pună capăt exceselor comise de voluntarii care luptă alături de militarii armatei în estul Ucrainei. Salișeti s-a întâlnit ieri la Kiev cu premierul ucrainean, cu care a discutat despre ultimul raport al Organizației Amnesty International, raport în care se arată că atât armata cât și separatiștii proruși au comis atrocități împotriva populației civile. Șeti a vorbit mai ales despre violențele batalionului de voluntari AITAR.
Mulțumesc, Ileana. Au fost știrile de la ora 19. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Un grup de organizații ale societății civile din Moldova a organizat astăzi la Chișinău un marș în favoarea păcii în Ucraina, un marș de sprijin față de vecinii de la răsărit ai moldovenilor care de luni de zile se zbat într-o profundă criză și care au de înfruntat o invazie rusească în zona de est a țărilor. Potrivit corespondentei noastre, Tamara Grăjdeanu, participarea a fost în jur de 100 de oameni. Până acum, în războiul din Ucraina, peste 2600 de oameni au fost omorâți și sute de mii au plecat în refugiu, iar în ciuda înțelegerii de încetare încetarea focului de acum 3 zile în urma violențelor de la Mariupol, cum tocmai ați auzit în știri, președintele de la Kiev a mers în zonă și a cerut consolidarea întăririlor de pe teren pentru a împiedica noi atacuri ale separatiștilor proruși.
Слава Украине! Героям слава! Россия! Строй порядок у себя! Дума!
Susținătorii mesajului Pace pentru Ucraina s-au adunat în fața ambasadei Ucrainei în Republica Moldova. Echipați cu steagul Ucrainei și cel al Uniunii Europene, cei prezenți și-au exprimat susținerea față de poporul ucrainean care luptă de câteva luni pentru independență, integritate și parcurs european. Ilia Carasciuc, președinta Platformei Naționale a Forumului Societății Civile din Parteneriatul Estic, organizatoarea Marșului de Solidarizare cu Poporul Ucrainean, este de părere că acordul de încetare a focului, anunțat la sfârșitul săptămânii trecute, este unul formal mai degrabă.
Noi trebuie să înțelegem că acest scenariu care a fost creat 20 de ani în urmă în Transnistria, acum se repetă la o scară mult mai largă și pericolul este că evenimentele care au loc acum în Ucraina pot să se repete și în Moldova. De aceea nu putem să fim indiferenți. Eu nu cred în armistiții de așa gen. Putin a chemat la conciliere taman atunci când era organizat summitul NATO. Dacă făcea aceasta până atunci, mă gândeam că poate are intenții bune, dar atunci, așa ca să distorsioneze agenda summitului, mie îmi pare că aceasta a fost de ochii lumii.
În fața ambasadei, militanții pentru pace au aprins lumânări pentru a-i comemora pe cei care și-au pierdut viața luptând cu separatiștii proruși. Mulțimii i s-a alăturat și Serghei Piroșcov, ambasadorul ucrainean în Republica Moldova. Diplomatul le-a mulțumit protestatarilor pentru inițiativă, dar și autorităților de la Chișinău pentru ajutorul de 100.000 de euro care a ajuns la militarii ucraineni. Analistul politic Oazu Nantoi, prezent și el la marș, spune că cei care au condamnat azi agresiunea din partea Federației Ruse sunt totodată și susținătorii unui mesaj de îngrijorare față de insecuritatea din zonă.
Acum regimul lui Putin este în expansiune, este înarmat cu ideologia aberantă care se numește Ruski Mir. Regimul lui Putin a distrus întreg sistem internațional de securitate. Regimul lui Putin a anexat Crimea și respectiv acum Ucraina plătește prețul miilor de vieți omenești pentru agresiunea Federației Ruse. Noi trebuie să demonstrăm că nu suntem indiferenți, atât. Și pentru ca să trecem faza aceasta dificilă, când pe de o parte acordul de asociere este semnat și ratificat, pe de altă parte ne aflăm în campanie electorală unde apare și inclusiv coloana 5-a Federației Ruse, noi totuși trebuie să trezim cetățenii noștri.
Acțiunea de solidaritate a adunat atât membri ai organizațiilor societății civile, cât și simpli trecători. Iată ce mi-au spus unii dintre ei.
Aici vedem foarte multă neglijență, vedem foarte mult stânge, vedem foarte multă discriminare. Nu știu, vedem, cred că, pe general un război, un război strașnic, care este exact în vecinătatea noastră. Solidari cu poporul ucrainean, cu persoanele care au murit, din păcate, din prostie, pentru ambițiile unei personalități.
Ca și popor ce ne declarăm cu virtuții europene și dorim să ajungem în Uniunea Europeană, sau cel puțin pretindem că respectăm valorile, cred că este inevitabil să fim alături de țara vecină și, desigur, să sensibilizăm opinia publică.
La eveniment au participat și mai mulți cetățeni de etnie ucraineană. Ei spun că, din cauza mesajelor propagandistice difuzate prin mediile rusești, multă lume nu înțelege ce se întâmplă în Ucraina și îi dau dreptate statului rus. Iată de ce, în opinia lor, ar trebui organizate cât mai multe acțiuni publice care să reitereze mesajul de pace în regiune și de respectare a drepturilor suverane a fiecărui stat. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
La Bruxelles, purtătoarea de cuvânt a Comisiei Europene, Pia Akre-Kilde, a spus că Uniunea Europeană va merge mai departe cu procedeile tehnice pentru înăsprirea sancțiunilor împotriva Rusiei, chiar dacă vineri s-a ajuns la un acord de încetare a ostilităților. Documentul Uniunii Europene devine oficial mâine când va apare scris negru pe alb. Moscova a amenințat că dacă noile sancțiuni intră în vigoare, Rusia va reacționa. De la Bruxelles, cu mai multe lămuriri, Dan Alexe.
De ce se mobilizează occidentalii pentru Palestina și nu pentru Ucraina? E una din nedumeririle est-europenilor care nu pot înțelege acest aparent paradox istoric. Occidentalii care n-au cunoscut comunismul par a avea o slăbiciune pentru Rusia și tot ce vine din fosta Uniune Sovietică. Explicația complezenței occidentale vis-a-vis de Rusia e complexă și nu poate fi înțeleasă fără o decriptare a aversiunii unei bune părți a inteligenției occidentale vis-a-vis de Uniunea Sovietică sau astăzi de Rusia. Stângismul occidental, în special cel francez, dar și cel german sau italian, au fost întotdeauna filomoscovit, iar pentru militanții occidentali, Moscova a rămas o meca a stângii. Nu contează că Rusia lui Putin a devenit un stat oligarho-naționalist, premisele stângiste rămânând mitologic acolo. Stânga europeană e încă și astăzi filorusă. Ideologiile sunt lente, mutația lor se efectuează treptat. Dreapta europeană rămâne anti-americană din inerție, iar Moscova și-a păstrat statutul simbolico-romantic, deși a devenit, de la căderea comunismului încoace, capitala unui imperiu oligarhic. Nu există nimic stângist în mesajul trimis de Putin vis-a-vis de Ucraina, afară de faptul că la Kiev ar fi la putere sau ar avea o influență asupra puterii fasciștii, spune Putin. De aceea avem mari și frecvente manifestații împotriva Israelului și în favoarea palestinienilor, dar nimic împotriva lui Putin și în favoarea ucrainenilor. Pentru că tineretul occidental consideră că Putin e de stânga sau moștenitorul stângii mondiale, în vreme ce naționaliștii ucraineni ar fi niște fasciști. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
În Moldova, deși nu a fost dat startul campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din 30 noiembrie, partidele politice se întrec în acțiuni cu tentă vădită electorală. Spoturi televizate care vorbesc despre pericolele sau, din contră, despre beneficiile apropierii de Uniunea Europeană, panouri de promovare a diferitelor politicieni, concerte cu participarea vedetelor din regiune sunt doar câteva dintre acțiunile de care fac uz viitorii concurenți electorali. Cu toții profită de legislația imperfectă, care nu interzice publicitatea politică în afara campaniei electorale. Iar alegătorul va avea probabil timp suficient să se și plictisească de toată această zarvă electorală până la sfârșitul lunii noiembrie, adică peste 2 luni și jumătate. Diana Răileanu relatează.
Partidele politice au avut la dispoziție 4 ani pentru a-și promova imaginea în fața alegătorilor. Activismul lor însă crește odată cu apropierea zilei de 30 noiembrie. Iată doar câteva dintre acțiunile care îi fac pe observatori să conchidă că, neoficial, campania electorală a început. Președintele Partidului Democrat, Marian Lupu, însoțit de miniștri și deputați, a anunțat un turneu prin localitățile din țară. Partidul Liberal Democrat a organizat duminică, 7 septembrie, în Piața Maria Adunări Naționale, un meeting de bilanț. Liderul Partidului Socialiștilor, Igor Dodon, apare la televizor în spoturi care promovează așa numita statalitate moldovenească, iar omul de afaceri, Renato Usat, îi organizează concerte cu participarea vedetelor din Federația Rusă și se laudă că poate cheltui săptămânal sute de mii de euro. Experții care au monitorizat mai multe campanii electorale constată că organizarea acestor acțiuni nu este lipsită de interes financiar. Asociația Promolex face parte din Coaliția Civică pentru Alegeri Libere și Corecte, iar juristul organizației, Pavel Postică, spune că banii care sunt cheltuiți în prezent de partide nu se vor regăsi în rapoartele financiare prezentate Comisiei Electorale Centrale, din simplul motiv că sunt utilizați în afara campaniei electorale.
La acest capitol legislativ Republicii Moldova un pic este deficientă. În prima lectură a fost votat de către Parlament acel proiect de lege cu privire la finanțarea partidelor politice și campaniilor electorale. În acel proiect de lege erau stabilite și sancțiuni pentru utilizarea necorespunzătoare a fondurilor. Respectiv, la momentul de față, atâta timp cât nu avem acel proiect de lege votat în lectură finală și pus în funcțiune, nu avem care va pârghi care să permită sancționarea partidelor politice.
Legea la care face trimitere juristul Promolex urmează să fie votată în lectură finală în sesiunea din această toamnă a Parlamentului. Însă, chiar dacă va fi adoptată, șansele ca prevederile acesteia să fie aplicate sunt aproape nule. Și asta pentru că dispozițiile ce vizează scrutinele parlamentare vor deveni funcționale în ianuarie 2017. În concluzie, explică vicepreședintele Comisiei Electorale Centrale Ștefan Urâtu, partidele politice care vor concura la parlamentarele din acest an vor scăpa de sancțiuni mai aspre pentru dosirea finanțatorilor sau coruperea alegătorilor.
Partidele cum se folosesc de această lacună pentru că ceea ce fac partidele la momentul dat nu poate fi contabilizat ca și, zicem, agitația concurentului electoral, fie chiar dacă denumirea partidului și a concurentului va fi aceeași după înregistrare, ei acum fac un fel de agitație prealabilă. Dar trebuie să recunoaștem că fac și o agitație electorală, dar care nu poate fi contabilizată din cauza că așa este acum legislația.
Situația, observă experții cu care am stat de vorbă, este tolerată tacit atât de partidele politice de la guvernare, cât și cele din opoziție. Primele au calea deschisă pentru a utiliza resursele administrative în interes de partid. Celelalte pot cheltui fără contabilizare zeci de mii de euro pentru concerte și spoturi publicitare. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și 16 minute și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Oana Serafim și Radu Benea.
În minutele următoare, de ce țările din așa numitul grup Visegrad au atitudini diferite față de relația Occidentului cu Rusia și rubricile noastre Dreptul tău și Cartela Pachet.
La ora 21 vă invităm să ne ascultați din nou cu emisiunea Sinteza Zilei, când, printre alte subiecte, vă vom prezenta un nou nume din seria personalităților din Rusia care se opun războiului din Ucraina și 5 minute de muzică selectată și prezentată de Lucian Ștefănescu.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org. Grupul de la Visegrad a fost format în 1991 de către Cehoslovacia, Polonia și Ungaria și apoi în 1993, după divorțul de catifea dintre Slovacia și Cehia, ambele țări au continuat să fie membre ale grupului. Toate cele patru țări au intrat în Uniunea Europeană acum 10 ani și toate patru sunt membre ale Alianței Nord-Atlantice. Cele patru țări au descoperit cu ocazia crizei din Ucraina că au puncte de vedere divergente care ar putea împiedica acum Europa Unită să acționeze hotărât față de Rusia. Analiza corespondentului Europei Libere, Robert Carlson, este prezentată în rezumă de Alexandru Eftone.
Președintele Cehiei Miloș Zeman a cauzat un schimb de cuvinte răstite cu ministrul de externe suedez Carl Bildt săptămâna trecută la summitul NATO din Țara Galilor, când a declarat că Praga nu a văzut încă dovezi clare ale intervenției Rusiei în Ucraina. Președintele Zeman ar trebui să-și întrebe proprii oameni, a spus în replică Bildt. Nu știu dacă Cehia are un serviciu de informații. Dacă are, ar trebui să-l întrebe, a declarat ministrul suedez. Ciundăneala a scos la iveală un lucru care i-a surprins pe mulți în Occident. Acela că unele membre estice ale NATO se încăpățânează să nu vadă vreun pericol în intervenția Rusiei în Ucraina și în atitudinea belicoasă a Moscovei în general. Marian Meyer este cercetător superior pe probleme de securitate și apărare la Institutul de Politici Central Europene de la Bratislava.
Criza ucraineană ne-a arătat că gândirea strategică și percepția pericolelor sunt diferite în aceste țări, iar în unele argumentele economice prevalează asupra argumentelor strategice și asupra unei viziuni pe termen lung despre viitor.
Edward Lucas, editor superior la revista britanică The Economist și autorul cărții Noul război rece, Rusia lui Putin și amenințarea pentru Occident, explică și cum anume se împart cele patru țări ale grupului Visegrad. Polonia este de departe liderul incontestabil al lumii excomuniste, dar în rest tabloul este diferit. Slovacia părea să fie adoptat inițial chiar un fel de linie pro-Putin, sau cel puțin o linie anti-sancțiuni, și cehii, mai ales Zeman, au adoptat o linie, după mine, la fel de jalnică, iar premierul ungur Orban este cel mai rău dintre toți, respinge explicit principiile democrației liberale pe care restul Europei le consideră normale. Cred că aceasta ridică un mare semn de întrebare în legătură cu ideea unui Visegrad care ar fi actor geopolitic sau diplomatic. Diversitatea punctelor de vedere este cu atât mai surprinzătoare cu cât toate cele patru țări s-au confruntat cu diferite forme de agresiune sovietică directă între 1939 și 1968. Lipsa de unitate printre țările grupului Visegrad mai contrastează strident cu poziția unită a celor trei țări baltice.
A fost o analiză rezumată de Alexandru Eftode și pe pagina noastră de internet la europalibera.org vă recomandăm proiectul multimedia realizat de Alexandru Eftode cu istorii din Noua Europa, proiect care ne duce tocmai în aceste patru țări ale acestui grup și relatează despre ce au realizat sau început doar să realizeze în cei 10 ani de apartenență la Uniunea Europeană.
În România, unde în luna noiembrie vor avea loc alegeri prezidențiale pentru ca electoratul să-l aleagă pe succesorul lui Traian Băsescu la Cotroceni, din nou se vorbește despre suspendarea președintelui României. Sabina Fatih relatează.
Intru în campanie și nu o să le fie bine, i-a avertizat Traian Băsescu pe adversarii săi înainte ca aceștia să înceapă strângerea semnăturilor pentru a treia suspendare a președintelui. Fostul premier Călin Popescu-Tăriceanu, care a plecat din rândul liberalilor și candidează la președinție din afara partidului său, a demarat astăzi consultările cu socialiștii și cu celelalte grupări parlamentare pentru a-l suspenda din nou pe Traian Băsescu. Maghiarii și alianța PNL-PDL nu susțin această idee, dar socialiștii, cu toți dezertorii adunați din partidele de opoziție, pot strânge o majoritate calificată necesară pentru acest deziderat, cu toate că președintele își încheie mandatul dat de Constituția României în a doua parte a lunii decembrie. Scenariul suspendării ar modifica total campania electorală, care în această situație s-ar concentra exclusiv pe divizarea electoratului pro și contra Băsescu. Socialiștii ar putea miza pe erodarea președintelui și pe rezultatele referendumului din 2012, în care majoritatea populației a fost împotriva lui Băsescu. Dar lucrurile s-au schimbat între timp. Oricum, Ponta este favorit în această cursă pentru președinția României, iar ultimul sondaj făcut de Inscop arată că în turul al doilea ar câștiga cu 54% în fața lui Klaus Iohannis, care ar putea strânge doar 46% din voturi. Cercetarea sociologică scoate la iveală o scădere a absenteismului sub 50% și face un clasament al primului tur, în care Elena Udrea ar obține 8%, Tăriceanu 6,7%, iar Monica Macovei 3,5%. Aritmetica acestui sondaj demonstrează că divizarea dreptei îl ajută pe Victor Ponta, fiindcă nu toate voturile Elenei Udrea și Monicăi Macovei vor merge spre Iohannis. Dinamica electorală este însă în mișcare, iar sumele din dreapta spectrului politic se pot reface de mai multe ori până în luna noiembrie. Victor Ponta, care nu prea are de unde crește, se teme așadar că ar putea fi bătut în al doilea tur. Acesta ar putea fi principalul motiv al suspendării lui Traian Băsescu. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Dreptul de a merge la școală sau la grădiniță pentru fiecare copil din Republica Moldova este garantat de Constituția țării. Părinții care au copii la școală știu bine însă că, dincolo de uniforme, rechizite, ghiozdane, educația copiilor în sistemul de stat vine cu niște costuri ascunse. Fondul școlii, fondul clasei sau taxa pentru înscrierea în clasa 1 reprezintă câteva din plățile pe care părinții cu copii de școală trebuie să le facă la începutul fiecărui an școlar. Ministra Educației Maia Sandu, prezentă la o întâlnire cu jurnaliștii, a explicat într-un mod foarte clar care este situația privind finanțarea educației și dacă ar trebui sau nu să se colecteze bani de la elevi și părinți.
Sunt anumite elemente despre care noi am discutat care pot fi considerate ca legale doar dacă părinții sunt de acord să facă aceste plăți și doar dacă există o transparență și un mod de evidență contabilă a acestor fonduri. Pentru asemenea articole de cheltuieli, cum ar fi suplimentarea salariilor, cadouri pentru profesori, tot felul de plăți pentru note, ca la bacalaureat, dar nu doar, astea sunt evident plăți ilegale pentru care se pedepsește.
Noul cod al educației, aprobat recent de Parlament și care urmează să intre în vigoare după promulgarea de către șeful statului, va impune, între altele, reguli noi privind transparentizarea gestionării fondurilor în sistemul de educație. Am întrebat-o pe ministra educației cum se luptă în cadrul ministerului cu taxele ilegale colectate de multe ori de fundații ale părinților și ce ar trebui să cunoască părinții de la care se cer anumite plăți. plăți.
Acum, cum luptăm cu aceste plăți ilegale, este mai dificil, pentru că noi primim scrisori de la părinți care ne zic, nouă ni s-a sugerat insistent să venim cu aceste plăți. Suntem noi obligați? Sigur că nu sunteți obligați. După care urmează întrebarea noastră, vreți să veniți să confirmați lucrul ăsta ca să putem să sancționăm un om sau doi? Și aici nimeni nu vrea să vină să confirme și intrăm într-un cerc vicios, pentru că noi nu putem să rezolvăm dacă nu avem o dovadă clară. Noi mergem cu cazuri uneori cu dovezi în judecată și nu neapărat câștigăm aceste cazuri, dar atunci când nu avem dovezi plauzibile, este mai greu.
Primele asociații obștești școlare au apărut la începutul anilor 2000, când finanțarea învățământului de la bugetul de stat era foarte joasă. Ele colectau bani de la părinții elevilor pentru suplimentarea salariilor profesorilor și pentru cheltuielile aferente procesului de studiu. Legalizarea asociațiilor ca ONG-uri și colectarea banilor pe conturi bancare a contribuit cumva la reglementarea activității lor, dar nu s-a obținut însă funcționarea acestora pe bază de caracter benevol al donațiilor, așa cum declară actele normative. Un studiu realizat de Fundația Sorus Moldova în anul 2012 arăta că cheltuielile formale și informale ale părinților pentru educația copiilor lor au fost de circa 1,71 milioane de lei, fiind în creștere cu 31 milioane de lei față de cheltuielile suportate în anul 2006. Practic, la fiecare leu alocat de stat, părinții au contribuit cu încă câte un leu. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
O nouă rubrică, Dreptul tău, lunea viitoare. Și acum, ca mereu la această oră și în fiecare zi de luni, o nouă invitație la lectură cu Emilian Galaicu Păun.
Un debut remarcabil, un desăvârșit exemplu de maestrie romanescă, aducător de premiu Pulitzer, e cel al americanului Paul Harding, Vieți de tinichea, litera 2013. Redactat cu mână sigură de ceasornicar, după chipul și asemănarea protagonistului, octogenarul George Washington Crosby, acum pe patul de moarte, romanul se prezintă drept o sofisticată mașinărie de produs amintiri, nu doar de gradul 1 alias personale, ci și de gradul 2 și 3 ale tatălui și respectiv bunicului. Cu tremurătoare pagini în care muribundul, chiar dacă nu-și îngăduia niciodată să-și-l închipui pe tatăl său suferind de crize de epilepsie și părăsindu-și din această cauză căminul familial, ocazional, că repara un ceas, când un arc nou pe care încerca să-l convingă să intre în casetă ieșea de pe axul lui și țâșnea cât colo, își vedea tatăl întins pe podea, lovind scaunele cu picioarele, strângând covoarele grămadă, izbind cu capul în șipcele podelei și cu dinții încleștați pe un băț. Între paranteze fie spus, de ce moarte frumoasă are parte tatălui George? Nu mai închipuiți așa ceva și dacă umbra ta te trezește pe tine și tu mă trezești pe mine, pasă-mi-te că și umbra mea trage un pui de somn. Poate că umbrele noastre umble în cârdășie, drăguțule, poate că sunt complice exact ca noi. Se poate, iubita mea, a spus Howard și a sărutat-o pe Meg pe ureche, a închis cartea, a adormit și a murit. Dincolo de funcționalitatea detaliilor, imbricat într-un mecanism narrativ punctual ca un ceas elvețian, romanul cucerește prin stilul său uimitor de liric și de tandru. Asemeni unuia dintre personaje și cititorul trebuie să simtă că se plimbă printr-un caleidoscop atunci când dă de această descriere. Era ca și când cerul și pământul și-ar fi unit hotarele, formând un cerc, așa încât pământul, rostogolindu-se deasupra cerului, scăpa frunze, tije de iarbă și crengi de copac în întindere albastră, iar când se rostogolea înapoi unde era locul, se trezea la rândul său cu un iureș de nori, lumină, vânt și soare pe cer. Acum cerul și pământul se aflau fiecare la locul său, când unul lângă celălalt, când răsturnate, când puse din nou la un loc, într-o rostogolire perfectă tăcută. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este Ion Vulpe, redactor șef la Oastea Moldovei.
Pagina revistei serăm mesajele de felicitare a președintelui Nicolae Timofte, comandant suprem al Forțelor Armate, dar și mesajul ministrului Apărării, domnul Valeriu Troienko, către efectivul Armatei Naționale. Un scurt bilanț al activității armatei de la în acest an de instrucție, pagina revistei îl face comandantul Armatei Naționale, generalul de brigadă Igor Gorgan, în care vorbește despre ce s-a planificat la început de an și cum au fost materializate planurile până în prezent, care mai și urmează până la anul nou. Un material despre Artileria armatei, cu titlul Zeul războiului revine în forță, publicăm în această ediție de Oastea Moldovei, în care vorbim despre starea deplorabilă în care a ajuns la un moment dat artileria armatei, măsurile care s-au întreprins și, drept rezultat, tragerele de succes de la poligonul Gulboaca, care au fost planificate și efectuate cu succes cum 2-3 săptămâni. 300 de kilometri de responsabilitate este un articol în care vorbim despre testul profesionalismului în misiunea din Kosovo, a primului contingent de militari ai Armatei Naționale.
Cu recomandările din Oastea Moldovei punem punct emisiunii noastre din această seară. Prezentatorii programului Radu Benea și Oana Serafim vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Revenim la ora 21 cu emisiunea Sinteza Zilei, aici Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio